V današnji oddaji bomo spregovorili tudi o načrtih Rafaelove družbe za leto 2016, pa tudi nekoliko pogledali v leto 2015, ki je za nami. Z menoj v studiju je Lenart Rihar. Lep pozdrav in dobrodošel.
Lepo pozdravljeni.
Lenart, če se najprej morda ozreva v leto 2015, to je bilo leto, ki ga je zaznamovala 70. obletnica konca druge svetovne vojne in tudi povojnega begunstva. Kako ste pri Rafaelovi družbi obeležili to leto?
Na Rafaelovi družbi smo se zavedali velikega pomena te obletnice in smo zato tudi že vnaprej načrtovali, da bo pač potrebno dati nek prispevek k tej obletnici in zato smo že v letu 14 pripravili monografijo o slovenskih beguncih, ki se nanaša prav seveda na leto 45, ko je slovenska elita morala zapustiti domovino, zaradi tega, ker so tukaj zavladale nedemokratične sile in si potem uredili življenje najprej v Vetrinju, potem pa v taboriščih v Avstriji. Mi smo dali poudarek Avstriji, zato ker imamo ogromno gradiva z tega območja, sicer je pa seveda bila podobna zgodba tudi v Italiji. Istočasno smo obnovili tudi našo razstavo, ki je letos pravzaprav že 10 let v neprestano pravzaprav v obtoku, v različnih različicah, tako da imamo tudi profesionalno pripravljeno razstavo, ki tudi v letošnjem letu gre svojo pot naprej.
Torej, ta monografija Cvetoči klas Pelina je luč sveta zagledala konec leta 2014 in potem v lanskem letu ste na različnih krajih jo tudi predstavljali, tudi magistrica Helena Jaklič, ki je napisala spremno besedo k tej monografiji, je na več krajih ob razstavi spregovorila o tej tematiki, ne?
Ja, res je. Pravzaprav neprestano gre razstava okrog po Sloveniji in vedno pripravimo tudi nek večer, otvoritveni večer, ki ga bodi si, bi rekel, morda to temeljno noto ali strokovnega vidika omenjena Jaklič, gospa Helena Jaklič, ki je naredila spremno študijo, ali pa kdo od pričevalcev, včasih ga najdemo od lokalnih ljudi, veliko krat pa sta z nami tudi zakonca Starman, ki sta tudi ogromno prispevala. Verjetno. Gotovo največ v nekem smislu, da smo identificirali slike, jih opremili spod napisi in sta prava zakladnica znanja s tem v zvezi in sta tudi one dva veliko krat pričevalca na teh večerih.
In še vedno nekako raziskujeta.
Še vedno, nezadržno pravzaprav sta v stiku s celim svetom pravzaprav in iščeta podatke in dopolnjujeta naš arhiv.
Torej, predvidevam, da bo ta razstava na voljo in jo lahko povabijo v svoj kraj tudi v letu 2016.
Ja, zelo dobrodošli. Do pomladi imamo sicer polno. Zdaj je bila na stranki SDS. Nadaljujemo v Finžgarjevi hiši. Potem bo en mesec od sredine februarja do sredine marca bo v Muzeju novejše zgodovine. Potem bo v Škofovi zavodih, tukaj v vaših prostorih. Potem bo, pripravljamo pa tudi en posvet v državnem svetu na isto temo in bo takrat bo pa v prostori državnega zbora stala.
Vsako leto tudi pripravite pri Rafaelovi družbi srečanje na Višarjah. Prvo nedeljo v avgustu lani sta bila gosta Ivo Jevnikar in pa ljubljanski nadškof, ki je imel svetomašo Alojz Oran. Kaj pripravljate za leto 2016?
Letos bomo zagotovo vse stvari, ki jih delamo, obarvali tudi nekako državniško zaradi okrogle obletnice, ki je pa letošnja. Ne? Lani je bila 70-letnica, letos je 25-letnica naše države. In zato se dogovarjamo, za leto se dogovarjamo z mariborskim nadškofom, da bo maševal. Za predavateljico imamo pa tokrat v igri, v končnem izboru sta dve gospe, ena markantna gospa iz zamejstva, iz Kanalske doline, druga je pa tukaj iz osrednje Slovenije, ki je pač poznavalka slovenske osamosvojitve.
Torej, boste še izbrali in potem sporočili, kako bo s tem. No, na Višarje povabite tudi mlade, peljete jih na Višarske dneve mladih, Prav nedavno so bili, se mi zdi, pred novim letom, ne?
Ja, med Božičem in novim letom imamo vsako leto, ja.
Pa tudi poleti potem.
Tudi poleti in tudi zdaj le bojo še eni bodo v prvem vikendu marca. Ja, pravzaprav so prav kar minili eni, na katerih sta imela glavno besedo Dejan Valentinčič, ki je predstavil ameriško Slovenijo, tako rekoč, ker je bil več mesecev tam kot profesor gost, potem še enkrat z nekim projektom, pa že itak je velik poznavalec slovenskega zamejstva in diaspore, tako da nam je pripravil kar triurno izjemno zanimivo predavanje, da smo vsi odprtih oči poslušali kljub temu, da je bilo prej pač na sporedu smučanje. Drugi večer je pa oblikoval Robert Friškovec, ki je tudi povezan z našo tematiko. Eden od njegovih programov je vezan na Slovence, ki so zaprti po svetu in s tem povezano tudi, obenem je pa seveda povezal tudi vprašanje identitete in kriminalitete. Tako da bi tudi ta pogovor oziroma ta večer zelo bogat in močan.
Torej tudi letos najbrž pripravljate višarske dneve mladih s podobnimi tematikami, ki spodbujajo k debati, ki širijo obzorja.
Ja. Zdaj le za marec se želimo posvetiti predvsem toponimiji oziroma toponomastiki slovenski v zamejstvu, ker vidimo, da je eden glavnih problemov je ta, da Slovenija še vedno pravzaprav diha skoraj izključno znotraj svojih upravnih meja. Ni tega pogleda za kako diha narodni organizem kot celota, tudi v zamejstvu in tudi v izseljenstvu. In zato se Slovenci skoraj redno, ne, ko prestopijo državno mejo, skušajo z nekimi drugimi jeziki, čeprav se tam naši ljudje trudijo, da bi pa ohranjali slovenščino. Isto velja tudi za krajine. Mnogi grejo v Ferlah, smučati grejo na
Asfelt, recimo, ne?
Asfelt, ja, na Mokrine ali pa v Sojščica, ne? Gerlice, ali kako se je reče po nemško.
Ja.
Skratka, zelo smo odprti in široki in kome čakamo, da uporabimo tujo besedo. Zato bo to ena naših osrednjih tem. Na poletne vešarske dneve pa zasnujemo drugače, če se po zimi smuča in je potem večer. Je pa poletje tako, da obiščemo en kos slovenskega zamejstva. In tako je bilo lani, recimo je bila Zilja, letos bo pa po dolgih letih zopet Rezija.
Spoznavanje potem tega področja, torej, ja. Pogovor najbrž z domačini, s prebivalci.
Ja, če se bo dal, bomo med njimi tudi prespali, nekaj se že dogovarjamo, čeprav, če bo le uspelo, bomo tudi tam prespali, da podpremo tudi na ta način slovensko skupnost.
Ja, kaj je še od programov recimo v letu 2016, na katere bi tudi morda lahko opozorila in povabila poslušalke in poslušalce?
Ja, lahko bi že govorila samo o višarjah, ker se samo zdele do sredine marca se zvrsti kar 16 skupin, najmanj 16 skupin. Sicer imamo pa pri nas seveda določene ustaljene stvari, kot že omenila sva že to romanje Treh Sloveniji, prav tako vedno opozarjamo slovensko javnost, predvsem prek župni na nedeljo Slovencev po svetu. To je vedno prva nedelja v juliju. Letos, ker je obletnica, bomo to noto tudi poskušali dati vsake številki naše luči, ki vsak mesec izide. Vedno pripravimo kakšne kulturne večere, ki jih oblikujejo zamejski ali pa izseljenski gosti, tako tudi na letos računamo vse na tri take. Poskusili bomo tudi letos kakšno enodnevno ekskurzijo v zamejstvo. Letos nas znova, smo pravzaprav že zaokrožili okrog celotne Slovenije in izkušnjo imamo, da je še najmanj navzoča slovenski javnosti, pravzaprav hrvaška avtohtona slovenska skupnost. In letos, če nam uspe in če bomo dobili tudi kaj podpore, bomo mogoče šli spet pogledati pa mečkam na sever Hrvaške, tja proti Štrigovi, če nam bo sreča mila. Vedno pripravljamo tudi kakšen seminar o slovenski ljudski pesmi. Tukaj temu res damo z veseljem velik podarek. Tudi vedno vidimo na naših srečanjih, da pesem dejansko združuje in povezuje. Tako da temu dajem velik podarek. Letos bomo znova izpeljali tudi bralno značko po nekaterih slovenskih sobotnih šolah v Evropi. Potem, kaj bi lahko še omenil? Vedno se trudimo, da pridemo tudi v druge medije z našo tematiko. Ne? Posebej so zato dovzetni Slovenski čas, potem Zaveza, Tretji dan, Časnik, Radio Ognjišče. Itak smo veseli, da je pravzaprav pravi neka redna, neka stalnica, no, pravzaprav, ki zares se mi zdi najbolj dosledno pravzaprav izpolnjuje svoje poslanstvo tudi do Slovencev, ki ne živijo znotraj slovenskih meja. Tako mogoče tole na hitro. A ja, še to mogoče omenim, da računamo letos tudi obiskati Švedsko, Slovence na Švedskem. V maju, ko imajo Romanje v Vadsteno, se dogovarjamo, da bi prav skupina teh, ki so že večkrat obiskovali Višarske dneve in so se pravzaprav kar nekako spoprijateljili, imam vtis, in so izjemno kvalitetni ljudje, tudi vsak na svojem strokovnem področju, obenem jih pa zanima ta tematika in pač želimo letos se pridružiti praznovanju na Švedskem.
Pa seveda spletno stran imate, kjer tudi ja. Ves čas objavljate različna vabila, poročila in tudi tam lahko poslušalci razberejo, kako živijo Slovenci po svetu in kako deluje Rafaelova družba.
Ja, zagotovo povabljeni. Tudi z nekim časovnim zaostankom objavljamo tudi našo luč, kdor si pač ne iz enega drugega razloga pač ni naročen, si lahko prebere našo luč tudi na spletu. Vabimo pa tudi poslušalce v Sloveniji, da se tudi naročijo na našo luč, ker je pomembno, ustvarja pomembno vezno, ker zelo neposredno pripoveduje o tem, kako živijo naši ljudje na tujem.
Uh-huh. Ja, želim, da bi bilo leto 2016 uspešno. Lenart Rihar, hvala za obisk v studiu in za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro poslušalcem.